Garbė Jėzui Kristui, mėlyi gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, laida iš Kauno, iš Marijos radijo studijos. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, komentuojam Katalikų bažnyčios didį katekizmą. Na ir pirmiausia, šitą mūsų laidelę pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, pašaukė mus gyventi, davė gyvenimą kaip dovaną ir duodi save kaip dovaną, kad tave pamilė, pažinė, įtikėja, tavim iš tikrųjų apsivilkė, šventąją dvasę paženklinti, pažintume tikrąją tiesą apie tave ir apie save, apie savo gyvenimo prasmę ir gyvendami teisingai ir teisiai ateitume pas tave vieną trybę Dievą. Tu gyveni ir viešpatavi per amžius. Amen. Toliau kalbam apie septintą Dievo įsakymą, nevok, priklausai poskiriui, mylėk savo artimą kaip save patį. Na ir tokia dabar tema gal ir šiandien neipatingai būtų. Pasižiūrėsim, kaip šitos įdomumas bus mums, nes tos ekonominės temos jos ir specifinės yra, na, bet nenusiteikim galbūt taip skeptiškai, pasižiūrėkim, ką čia rašo katekizmas ir kiek mes čia galėsime savo kažką tai tokio praktiško pritaikyti, naudingo. Taigi, pradedam nuo 2410 numerio ir toks kalbėjimas šitoks yra apie įsipareigojimą. Morališkai leistinai įsipareigojus pažadų reikia laikytis, o sutartis sąžiningai vykdyti. Ekonominis ir socialinis gyvenimas daugiausia priklauso nuo to, kaip laikomosi fizinių ar juridinių asmenų sudarytų sutarčių, įskaitant pardavimo ir pirkimo, nuomos ar darbo sutarčių. Kiekviena sutartis turi būti sudaroma ir vykdoma gera valia. Taigi matom kalbą katekizmas apie tokius, na, daugiau socialinius, ekonominius dalykus, jos įpareigoja iš tikrųjų į sąžinę, kad sutarčių reikia laikytis. Žinom praktiškai ir kas tiem tenka susitūrti su verslais arba klausyti žmonių visokių skundų, tai jau čia aišku nekalbu apie teisėjus advokatus ir panašiai ir panašiai, kad neretai kažkas kažką bando apgauti, nesilaikyti sutarčių, nutraukti ir panašiai. Tai čia katekizmas labai aiškiai pasako, visos sutartys, jeigu pasižadėjai, nesvarbu. Rašiai, nerašiai tenai, žodžiu, padavėj pažadą, nes čia to ir pasižiūrėsime, ne? Rašiai ar nerašiai tenai, ar ką darėjai ten, žodžiu, sutartis buvo žodinė, ar kokia dar kitokia narašytinė, visiškai čia, žiūrint, moralės požiūrį neįdomu. Reiškia, vienas principas yra pasižadėj, vykdyk. Tai va, čia toks būtų labai paprastas šito numerėlio paaiškinimas. Ir sako, čia viskas įskaitina, ne, pardavimas, pirkimas, nuoma, darbo sutartis, o ne, tai ir darbo sutartis. Pasakė, kad priimui darbą, ar ten pakelsiu atlyginimą, kelk, kažkai, tvarko ir viskas. Ir sako, kiekviena sutartis turi būti sudaroma ir vykdoma gera valia. Dabar gera valia šitoje vietoje kas yra? Kad jokios klastos neturi būti, nes neretai žiūrim, kad matom, būna, kad štai priimsiu ten į darbą, gal apgausiu, gal aš kokią naują, arba žmogus ateina, gal aš ką nors ten nugvelbsiu, ar kažką tai darbdavį apgausiu, ar kažką pasimsiu ir panašiai ir panašiai. Aiškia, ne, tokie dalykai visi iš tikrųjų priklauso nuodėmės kategorijai. Tikinčias žmogus atėjo, viskas labai aišku, aiškia. Atėjau, dirbu, uždirbu, man turi būti sažiningai. Aš sažiningai dirbu, man sažiningai turi būti sumokėta. Viskas, labai čia viskas paprasta. Aš pasižadėjau, vykdau, man pasižadėjo, vykdo. Ir čia kaip Evangelijoje, ne, labai paprasta. Jeigu taip, tai ne, taip, jeigu ne, tai ne. Ir kas viršaus, tas iš piktojo. Jeigu taip gyventume, manau, išsispręstų labai, labai, labai daug problemų. Tačiau yra gyvenime kitaip, bet čia mes leisim tos kaip yra. Patys žinot, kiek visokiausių dalykų, vykdomų, nevykdomų, apgavysčių, norų pasipelnyti, ištraukti ir taip toliau, taip toliau. Gerai. Žiūrim kitą numerėlį. 2411. Sutartis pavaldžios mainų teisingumui reikalaujančiam, kad mainai vyktų gerbent asmenų ir institucijų teisės. Taigi, mainų teisingumas įpareigoja griežtai. Jis reikalauja ginti nuo savybės teisės, sugražinti skolas ir laikytis laisvai prisimtų įsipareigojimų. Be mainų teisingumo neįmanomas joks kitas teisingumas. Mainų teisingumą reikia skirti nuo įstatyminio teisingumo, apimančio piliečio prievolės visuomenį ir nuo paskirstumo teisingumo, nurodančio, ką visuomenė privalo suteikti piliečiams pagal jų įnašus ir poreikius. Na tai va, tai čia kiti dalykai, bet tik tai grįžtant prie to ir prieš tai buvusio numerėlio mintis, tai ta pati, kad mainai reiškia susitariam, ar ten prekes mainomis, ar darbo, kaip sakyt, aš parduodu darbo jėgą, da savo išmanimą, savo protą, man sumoka, žodžiu, turi būti vykti gerbent ir asmenų, ir institucijų teisės. Nesvarbu, kas susitartų, ką daryti. Dabar, sako, įpareigoja griežtai ir reikalauja apginti tas nuosavybės teisės, sugražinti skolas, visi įsipareigojimai, kad būtų vykdomi laisvai prisimti įsipareigojimai, ne tie, kur buvo išreprievartauti, išreikalauti ir panašiai. Ir, sako, be šito dalyko neįmanoma tiesiog gyventi. Dabar skiriasi nuo įstatyminio teisingumo. Įstatymas gali mums, reiškia, ir suteikti tam tikrą laisvę, gal būtų ten, jeigu neparašiai kablelio nepadėjo, ar neto vietoj padėjo kablelio, ten prasideda, žinot, juridiniai visokie dalykai, tai tada šitas sutartys negaliojant ir panašiai, ir panašiai. Katekizmas šia moralės atžvilgiu visiškai nepalieka jokių interpretacijų. Žinai, ką pasirašiai, žinai, ką dėjai, ką darėjai, dėl ko darėjai, ko norėjai gyvenime, ko nenorėjai. Žodžiu, pats žinai, kam įsipareigojai. Ir tavo įsipareigojimas turi būti sąžiningas, tikras, jis be jokio, kaip sakyti, užpakalinių minčių ir privalai jį tiesiog vykdyti. O kad ten prasideda visokie juridiniai išvedžiojimai, kad gali jau taip, kablelis ne ten, taškas ne ten, panašiai ir panašiai ir panašiai, tokios visos vingrybės, jos ir iš tikrųjų yra, na, mūsų, sakykime, šitai mūsų laikmečio civilizacijos toks, na, pagėdimo ženklas, kai žmogus jau tiesiog, na, nebenori būti sąžiningas, nebenori būti savimi, nebenori būti iš tikrųjų žmogumi, nori būti kažko tai kitu, bet kokiu ten išvengti atsakomybės ar pasinaudoti kitų žodžių, tai yra manipuliacijos jau. Jau manipuliacijos ir mes žinom, kaip jos puikiausiai šiandieną tarpsta ir vyksta. Ir tai yra, jeigu taip sakysim, žmognijos dvasinio degradavimo požymis. Drąsiai galim pasakyti, jeigu mes prisiminsim Gedimino žodžius, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino žodžius, aš prisimenu tokią knygą Savanoris 28 metais buvo išleista, ten jo tie žodžiai parašyti. Sako, pirmiau geležis pavirs į vašką ir akmenis pavirs, man atrodo, vandenį ir panašiai šaltiniais, negu mes sulaužysim savo duotą žodį. Mintis tokia pagrindinė. Aš čia, nu, perfrazavau, galbūt kažkiek iškraipiau, bet mintis ta prasme. Tai jeigu, taip sakant, pasakiau žodį, tiek ir to užtenka. Viskas. Aš žinau, ką pasakiau, žinau, ką darau, žinau, ko siekiu ir žinau, su ko susitariu. Viskas. Tuo tarpu mes jau dabar gyvenam kitam laikmetį, kai žmonė bando elgtis kitaip ir sukuria labai, labai, labai daug problemų. Na, tai tokia yra tiesiog situacija. Tai katekizmas pasako, kad ne, šitaip būti negali, o jeigu taip yra, tai aš tikrųjų nuodėmingas elgesys, negeras, netinkamas, iškreiptas elgesys. Gerai. Žiūrim toliau, 2412 numeris. Mainų teisingumas reikalauja, kad atitaisant padarytą neteisybę, pasisavintas turtas būtų gražintas jo savininkui. Ir čia ilgas paaiškinimas. Jėzus gyrė Zacharijaus įsipareigojimą. Jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Kas tiesiogiai ar netiesiogiai pasisavino svetimą turtą, privalo jį gražinti arba, jei jau jo nebėra, atiduoti tokį pat kitą arba apmokėti, kiek jis vertas, priskaitant vaisius ir naudą, kurią iš to turto būtų teisėtai įgyjęs jo savininkas. Lygiai taip pat privalo atsilyginti, atsižvelgdami į savo atsakomybę ir gautą naudą visi, kas tik kokiu nors būdu dalyvavo, vagiant ar pasipelnę iš vagystės, apie ją žinodami, pavyzdžiui, vokti įsakę arba padėję, arba vagystę slėpę asmenį. Štai. Matot, koks yra labai aiškus katekizmo moralinis toks įpareigojimas. Reiškia, gražinti, atitaisyti ir ne tik tai, ką tu paimi, bet dar kokią naudą būtų gavęs žmogus, kuris nukentėjo. Mes dėja, irgi, kažin ar juridiniai kokiai sistemai matome tokius dalykus, tai matom, nematom, vyksta jie, nevyksta, o čia katekizmas tiesiog įpareigoja ir tas įpareigojimas yra svarbus. Čia šita vieta priklauso labai aiškiai prie išpažinties iš tikrųjų įvykdymo sąlygo. Ne, kokias prisiminkime, ne, tai jeigu žiūrėsim pagal senąją sistemą, ne, priminsiu penkias, ne. Tai nuodėmės atsiminti, už jas gailėtis, pasiryšti nusidėti, nuodėmės išpažinti, atsilyginti ir taisytis, atsilyginti ir taisytis. Be atsilyginimo, bent dalinio tiek, kiek to tu metu gali ir paskui noro atsilyginti, iš tikrųjų vyksta, na, galėkim tome sakyti, šitai piktnaudžiavimas išpažintim ir klausimas, kiek jinai tokia išpažintis yra gera, kiek jinai paveikyčiau atskira tema, galėtume dar sugrįžti, kada prie išpažinties klausimo, nes kažkada kalbėjau. Bet iš pažinties tas irgi egzistavimas nėra toks, net piknaudojimas vyksta iš pažintimą, manant, kad štai, jeigu aš tik pasakiau, bet nes nebandau keisti savo gyvenimą, atsilyginti ir taisytis, kad tai už pažintis vis dėlto man atveria kelią pas Dievą. Tai šitoje vietoje toks yra labai slidus dalykas. Tai šitoje vietoje vėlgi žvelgiami katekizmą ir katekizmas aiškiai mums kalba, kad tai prisimk atsakomybę, ir turi sugražinti ne tik tai kas buvo pavogta, nesumokėta pakankamai, bet dar ir procentą iš tikrųjų, ar iš to turto, ką būtų žmogus teisė, tai įgyjęs. Čia jau sudėtingas dalykas, galbūt ten pasidaro ir labai jau labai tokie, kaip sakyt, na, didžiuliai dalykai, tai šitoje vietoje jau kartais gali būti ir nelengva atsiteisti. Taip, sulaukiam tiesioginio skambučio, pabandykim atsiliepti.
Mums paskambino Gintas iš Ukmergės.
Klausom.
Garbiniai Zikristai.
Per amžių.
Pas mane tokia situacija. Buvau padaręs vagystę ir po daugelio metų nuėjau po žmogų prisipažinau ir pasiūliau atlyginti jam žalą, kiek jisai pasakys. Uh-huh. Ir žmogus atsisakė, sakė, vienu žodžiu, praėjo daug laiko, aš tau atleidžiu ir kramybė ir man nieko iš tavęs nereikia. Tai. Kaip mane šitoje situacijoje, dar pas mane buvo daugiau tokių nusikaltimų padaryta, žala padaryta žmonė, man irgi žmonės pasakė, kad taip mums nieko nereikia. Tai kaip aš turėčiau elgti šiuo atveju, ačiū už atsakymą.
Taip, tai nuostabus tie žmonės, dėkoti reikia už jų gerumą, iš kurių jums labai palengvino gyvenimą. Tai tokiu atveju būna įvairių, bet šitai konkrečiai dabar. Tai ką reikėtų padaryti? Reiktų pasistengti vis dėlto kažkam padaryti, bent kiek kažkam, kam reikia gerą darbą. Ne, kažkiek ten to, tiek kiek jūsų lėšos leidžia, tiek kiek jūsų galimybės, kad vis dėlto tas atsiteisimas kažkiek įvyktų. Na, o šiaip tai labai gražu, kad jiems tiesiog rimtai palengvino gyvenimą ir na, tiesiog na, už juos ir pasimelst, kokias mišes paukoti reikėtų užsakyti už to žmonės, nes nu, jie nukentėjo bet kokiu atveju, tai kad tiesiog paprašyti Dievo malonės jiems. Ypatingai sakau, tikrai būtų geras gestas toks paprašyti, na, užsakyti už jų sveikatą, už jų giminės, už juos mišęs. Tai nieks sako čia iš karto už visus, ane, bet po truputį palašą. Tai va. Būna taip, kad kartais nežinom, arba to žmogus jau, kuris nukentėjęs, ten miręs, ar negali atsiteisti, arba kartais galima, nu, negali atsiprašyti, sakysim, gali nukentėti stipriai prisipažindamas. Gali būti ir šitaip. Tai bažnyčia tokiu atveju neįpareigoja, jeigu galėtum stipriai nukentėti, nes principas yra toks, ne vienas neprivalo liūdyti prieš save. Tai tokiu atveju tada jau siūloma arba slaptų kelių atsilyginti. Ne, nu, gali būti įvairiausios situacijos, sakysim, pavogai ten kokį vertingą paveikslą žmogaus, ne, ir tą paveikslą turi, bet negali išsiduoti, kad tu jį pavogai. Nu, to tokiu atveju galima per trečią asmenį nusiųsti atiduoti. Ne. Arba tada bent kažkokį procentą jau bandyti atsiteisti, gerant kažkam tai gerus darbus. Tai va, toks būtų principas. Tai nepasakysiu, kokį ten tą procentą, aišku, ten, žinai, gali sumos didelės būti, tai kartais gali nepanešti tos naštos jau pagal esamą situaciją, nes patys, žinot, prisidaro žmonės, padaro nusikaltimų, paskui kalėjimas, paskui grįžta, paskui patys neturi ką valgyti. Ir taip toliau, nu, tai nėra čia tas lengvas kelias, sugrįžimas, sakyskim, sugrįžimas atgal, sugrįžimas namo ir taip toliau, bet Dievas veda, tai pats principas yra toks, tai čia kaip ta Zachiejų priimina, aišku, Zachiejus turėjo pinigų, nu, jis sako, gražinsiu aš ten keturgubą ir taip toliau, tai gerai, jis atsiteisė, na, o jūsų atveju, tai aišku, šlovint Dievą ir toliau melstis ir iš to žmonės melstis dabar, tai va, šitaip žiūriu, žinutę kažkas dar parašė, ne?
Taip parašė Lukas iš Vilniaus, garbėjai Jėzui Kristui, norėjau paklausti dėl atlyginimo. Ar teisinga lyginti savo specialybės atlyginimą su tos pačios specialybės darbuotojų atlyginimu kitose valstybėse? Be abejo, pamačius akivaizdų skirtumą, norisi kažką keisti, kad ir mūsų šalyje būtų nors kiek panašios socialinės sąlygos nei svetur.
Na, čia aš nežinau, šnekėti su ekonomistais, bet ta prasme, bet logiškai galim pagalvoti, ar mes galim viską sulyginti, tai... Negalim, nes mes iš to komunistinio lagerio išėję tiek metų, ten, sakysim, gal į sistemą pat išsivyščius, valstybės išsivyščiusios labiau, na, mokesčiai gal ten ir didesni, žodžiu, čia mes nelabai galim sulyginti, nes, nu, yra taip kaip yra, gyvenam šitoje situacijoje, tai nelabai protinga būtų lyginti. Gali pasilyginti savo, bet kas iš to? Kas iš to, nu, kad, nu, mes nepamatysim tokio, nu, kaip sakyti, pliuso, žiūrint, su ko lyginsi, aišku, žinai, tai su Afrika, jeigu palyginsi, tai labai gerai gyveno. Tai taip, kad čia nėra labai logiška, sakyti, tiesiog gali pasižiūrėti, bet čia turėtų visumoje visa ir mūsų valstybės vadovai, vyriausybės nariai, Seimas, ane, ir įmonių. Nu, tiesiog žiūrėti, auginti ekonomiką tiek, kiek jinai, kad jin būtų, matai, principas kitas čia turėtų būti. Kiek esamo momentų pati sistema yra teisinga dirbančio žmogaus atžvilgiu. Ne, tai čia turėtų būti principas, o ne tai, kad ten, sakysim, nu, tai bimkime, dabar mes kad ir, nu, kiek aš galiu pasakyti iš savo patirties ir kompetencijos, tai jisim paimkim amerikiečių kariuomenę, karius karininkus ir Lietuvos. Nu tai kur tu, nes negalim tokio atlyginimo lyginti ir tokių socialinių garantijų, sąlygų, nu tai net kaip, tas pats kaip kosmosą iškristi, tai žinai, ten vien turbūt pensija, kiek galiu drąsiai pasakyti, sakysim, jūrininko, karinio jūrininko pensija yra maždaug tokia, kaip Lietuvos major atlyginimas. Nu, tai apie ką mes čia šnekam, žinai, tai na, plus dar būt pinigiai, plus nemokamas ten draudimas, sveikatus ir panašus dalykai, iki gyvenimo pabaigos, sakysim, amerikiečių ten tam kariu, jam ir visai šeimai, kas Amerikoje yra labai svarbu, sakysim, gauti sveikatos draudimą. Tai taip, tai čia nelabai prasminga būtų lyginti, nes norėti, daug ką mes galim norėti, ne? Šitą vietą kitą dalyką matyti, čia tokį sakau, kad pats vienas dalykas, kad būtų teisingumas dabar dirbančių atžvilgių, o kitas dalykas, tai apaštalo Pauliaus tą mintį, žinai, turėdami maistą ir pastogę, būkite patenkinti, tai va toks, vat, sakysime, čia yra galbūt pagrindinis dalykas, tai. Taip, neturim daugiau nieko, negerai, žiūrim toliau. Keičiasi tema šiek tiek. Kažkodėl tai taip katekizmas sustatytas įdomiai. It intarpas toks yra, kuris nu, toks labai savotiškas intarpas, 1413 numeris, apie azartinius lošimus ir lažybas. Nes matot, čia reiškia mainai, nu, čia azartiniai lošimai galėtų būti ir prie tam tikrų mainų lygtai prilyginami. Šiaip kažkada esam kalbėję apie azartinius lošimus ir mainus, bet čia dabar tuo tokiu vogimo principu įterptas tas numeris. Dabar pažiūrėkite, tekstas toks. Azartiniai lošimai, pavyzdžiui, lošimas kortomis arba lažybos, patys savaime teisingumai neprieštarauja. Labai įdomus teiginys, nes šiaip tai bažnyčia skersai žiūrėjo tos dalykus. Morališkai neleistinė tampa tada, kai atima žmogaus lėšas būtinas jo paties pragyvenimui ar kitų žmonių reikmėms. Lošimai aistra gali stipriai pavergti žmogų. Apgaulingai lažintis arba sukčiauti lošiant yra sunkus nusižengimas, nebent padaryti nuostoliai būtų tokie menki, kad juos patyrė žmogus, protingai galvojant, laikytų juos nereikšmingais. Na, toks praktinis numeris ir labai įdomu, kad azartiniai lošimai teisingumui neprieštarauja. Ta prasme, kuria prasme, kad tu pats įsipareigoji, tu pats tuos pinigus atiduoti, tu pats juos dedi į banką, tu pats rizikuoji. Tai yra laisvos valios principu vyksta. Nieks iš tavęs tų pinigų neatima. Tai čia toks dalykėlis, sakysime, lošimai ir, na, čia, ai, tiesa, aš per loteriją turėjau mintį, ne, dabar čia skirtumas. Tai čia lošimai, tai jie rytum neprieštarauja, sako, teisingumą. Kitaip tariant, nieks iš tavęs neplėšė ir neapvagė tavęs. Tiesiog tu savotiškai kaip tam tikrose mainuose dalyvauji. Nors, taip, jeigu žiūrint į moralinę teologiją, tai ten yra toks dalykėlis, kad tu nori vis dėlto kitų pinigų, kito žmogaus pinigų. Na, bet čia vis tiek laisvo susitarimo principu vyksta. Ne, nes aš, sakysim, lošiam kortom, ir jeigu aš išlošiu, jeigu tu išloši, tu išloši. Nu, gerai. Dabar žiūrim. Toliau. Morališkai neleistinė tam padada, kai atima žmogaus lėšas būtinas jo paties pragyvenimui ar kitų žmonių reikimėms, kitaip tariant, šeimai. Ta prasme, kai jau prarandi laisvą valią ir jau rizikuoji. Rizika būtent tada jau. Bet čia vėlgi, ar čia teisingumo principai nusižengi, čia labiau nusižengi artimo meilį, nusižengi moraliai, nusižengi tiesiog, na, tokiam teisingam gyvenimui, irgi teisingam gyvenimui nusižengi, ne? Toliau, lošimo aistra gali stipriai pavergti žmogų. Gali stipriai pavergti, taip. Tai čia jau žinom, kad tikrai ne tik, kad pavergia, bet labai stipriai pavergia, tai labai rimta priklausomybė. Todėl reikia jau budėti, saugotis, kas patekis tą priklausomybę, žino, kaip iš jo sunku išlipti. Bet čia katekizmas kalba daugiau tuo tokiu mainų pasikeitimo principu ir, na, tas momentas pažymėtas, paminėtas, bet mes galbūt jį taip tiesiog netkreipiam dėmesio per neliktą ir reikia atkreipti. Toliau, lažintis apgulingai arba sukčiauti, reiškia, sunkus nusižengimas, kitaip tariant, bet koks sukčiavimas pažeidžia teisingumo principą. Bet irgi tokia išlyga savotiška, sako, jeigu ten labai labai menki nuostoliai. Nu, sakysim, kiti žmonės mėgsta kortom lošiant sukčiauti, aš jau teko susidurti su įvairiais, ne, tiesiog taip pat, bet kokio tiesiog aistra yra tiesiog apgauti kažką kitą, bet jeigu ten susidaro galbūt visiškai vykėlį centą ir panašiai, na, tai tada jau negali sakyti, kad jisai padarė šito atveju, atžvilgiu sunkia nuodėmė, tiesiog jis, na, nėra tos materijos, kuri pažeistų patį teisingumo principą, nes lėšos pernelyg mažos. Taip. Gerai, žvelgiam toliau. Taip, 2414. Septintais tą įsakymą draudžiam užsimti įvairiais. Egoistiniais, ar ideologiniais, merkantiliniais, ar totalitariniais sumetimais grindžiama veikla arba verslais, kurie pavergia žmonės. Nepaiso juos mens kilnumo, perka, parduoda ir išmaino juos kaip prekį. Smurtu paversti žmonės išnaudojama vertybė ar pasipelnimo šaltiniu yra nuodėmė jų kilnumo ir pagrindinių teisių atžvilgių. Šventas Paulius vienam krikščioniui šeimininkui liepė savo krikščionį vergą laikyti jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį. Toks jis yra ir kaip žmogus, ir kaip viešpatės tikintysis. Čia laiškia Filemonai 1.16. Tai va, tai dabar čia jau kur kas rimtesnė tema, nors aišku, priklausomybės nulošimo, tai, na, tiesiog grįžtų labai, labai rimtos priklausomybės. Pagal dabartinę, čia jau ta paskutinė tokia lentelė priklausomybė, net lošimai laikomi pavangesniais už alkoholizmą. Ta prasme, kad sunkiau iš jų išgyti, nors labai įdomu, ne, nei kvapo, nei smarvės, nėra nieko, nėra, kaip sakyti, nėra tokių išorinių fizinių ženklų, kurie rodytų, kad žmogus priklausomas, bet iš tikrųjų labai baisus tie priklausimo požymiai ir drebuliai ir visokie ten virpuliai ir nerimai ir, nu, žodžiu, viskas, kas būdinga priklausomybei. Tai va. Dabar grįžtam prie to dar, žmogaus to pavertimo prekė. Čia taip kažkaip labai, na, švelniai kalbama, bet iš esmės tai pavergia žmonės kas. Tai tiesiog nusikalstama veikla, iš tikrųjų, žinom, veža, pardavinėja, įtraukia. Tai čia ne tik apie prostituciją kalbam. Galima padaryti žmonės darbo vergais, galima padėjus jiems tą supranta ar nesupranta, įspausti taip į kampą, kad jis tau dirbs, na, už menkesnį atlyginimą ir žinom, kad tas vyksta ir su mūsų valstybės piliečiais užsienyje, gal net ir ne užsienyje ir ne tik su mūsų, nu, plačiam pasauliu tai vyksta. Vyksta įvairiausių tokių, nu, nusikaltimų, kai žmogus, norėdamas galbūt pagerinti savo būtį, savo būtį, jis ir sutinka savotiškai su tokio pažeminimo sąlygomis, na, galima sakyti, savotiškai ir parsiduoda už grašius, na, tai tokių dalykų tikrai mes galim prisiskaityti kiekvieną dieną internete, vyksta tie dalykai, tai iš tikrųjų yra tikrai labai rimtas nusižengimas. Sako, o jeigu čia jau perka, parduoda ir išmaino jos kaip prekia, čia irgi žinom, ir ypač prostitucijos atveju, kad štai tas moteris veža, ten išmaino, jis spaudžia į kampą, parduoda, jis ten nori, nenori, paskui tampa iš tikrųjų kažko, tai bet jau tikrai nužmogintais žmonėmis, pažeminta asmenybė, žodžiu, žmogus jis tampa kaip ir nebepriklausantis pats sau. Tai čia bet kokiu atveju čia, na, yra baisus nusikaltimas, yra tragedija ir tie, kurie tą daro, na, tai tiesiog atlieka drąsiai, galim sakyti, visiškai demonišką darbą. Tai čia ką daugiau be pridursiu, tai tik tai pabrėž, kad sako, nuodėmė kilnumą ir pagrindinių teisių atžvilgiu. Čia labai švelniai tai pasakyta, reikėtų galbūt kažkaip, na, išryškinti dar labiau, aišku, aš nenoriu čia katekizmo taisyti, bet mes jį komentuojam, bet matom kitą vertus, kad yra įtraukta į katekizmą būtent šių dienų aktualija, kuri gal mums ir netrodo tokia labai aktuali, bet tiem, kurie su to susidūrė, tai iš tikrųjų labai, labai aktualus ir reikšmingas dalykas. Tėva. Na, o Pauliaus tas pasakymas atvirkščiai, reiškia, vergija kada baigėsi? Ne, vergija baigėsi su krikščionybės atsiradimu ir net ne iš karto, ne, po truputį, kadangi socialinis toks buvo gyvenimas. Vergu savotiškai kažkiek ir apsimokėjo būtinais laikais. Dėl ko? Už tai, kad šeimininkas rūpinosi tavo maitinimu, tavo apavu, tavo drabužiais, tavo sveikata, žodžiu, nes vergas buvo kažkiek tai vertas. Tai kai žmonės jau tapo krikščionimis, tai tada buvo pakviesta visiškai naujai žiūrėti taip pat ir į vergą, suprantant, kad mes visi esam Dievo vaikai. Visi lygus, absoliučiai. Nesvarbu, ką tu turi ir kiek tu turi, ir kiek tu ten turi išsilavinimo ar pinigų ar dar kažko, tai visi mes esam Dievo vaikai ir visi mes esam lygus. Gerai, sulaukiam žinutės.
Garbėzui Kristui. Turiu daug skolininkų, nemažom sumom. Jie manęs vengia, ką man daryti su jais?
Ką dabar atsakyti, nesunku. Daug su tom skolom bėdų, iš tikrųjų, daug bėdų. Tai čia nežinau net kaip lengvai tai pasakyti, kaip tas skolas atsimti. Atsimti paprastai neatsimsi. Na, reikia žiūrėti, aiškiai, kad nedukentėtų teisingumo principas, ne, tai turi jie tas skolas gražinti, be kita vertus negalima neteisėtomis priemonėmis atsiminėti, kad nenukentėtų ne kilnumą žmogaus ir artimo meilę. Tai galima ar reikia tiesiog civilizuotom priemonėm, tam yra teismai ir panašus dalykai, bet žinom, kad lengvai tas nevyksta. Tai va, taip kad čia jau prasideda kiti dalykai tokie, kurie, na, aišku, jeigu paskui žiūrėti ateity, tai nu, pagal jūsų situaciją tiesiog kartais gali tekti ir numot ranką ir nueiti savais keliais, tai žinai, čia, nes pagal šventą raštą, nes sako, kas ten skolingas, neskolingas, eik savo keliu ir, žinai, ir tarnauk Dievui, tai va, tarnauk Dievui, jo kilnumui, savo išganimui, tai čia, bet tai čia reikia žiūrėti pagal tai, kiek tai yra atitinka patį teisingumą, nes jeigu, sakysim, žmogus jis paskolino, gera valia, pasiskolino, susitarė ir paskui iškai turi gražinti, jeigu negali gražinti, turi atsiprašyti, ne, kažkoks turi būti dialogas, tai va, prašyti, pratesti tą skolą ir panašiai, tai va, žodžiu, tai vokių, tokių turi būti visai kitokio santykį, jeigu bėga, nu, tai čia jau nekrikščioniškas elgesys, nors, aišku, dažnai susiduriam su to, kad labai ne tie patys katalikai viens iš kito pasiskolina, paskui ima vienas kito vengti, čia, žinai, kaip tas liaudiškai patarliai, nori susipykti su draugu, paskolink jam pinigų, tai va, tai čia godumo aistra neribotai, na, jinai veikia stipriai, tai va, taip pat čia sunkus jūsų klausimas, iš tikrųjų, ta prasme, kad moraliai, kaip jie atsakysi, nu, ne, ką galiu pasakyti, paprastai tiesiog. Smurto naudot ant plėšimo ar siūst kažkokiu tai banditų negalima, ne? Čia jau nekrikščioniškas kelias, taip kad, tai, sako, tegul niekas iš mūsų nenukenčia kaip vagis ar plėšikas, tai šventas raštas, ne, arba ne, tiesiog paskolinai, na, taip jau yra. Tai kaip bus, tai bus, kaip Dievas duos, pasimels už to, žinai. Bet aišku, jeigu ten jūs neturite iš ko gyventi, tai reiktų kažkaip pasirūpinti, kad vis dėlto skolos pagal ir dėl teisingumo jis turėtų būti gražintos. Taip, dar kas nors, ne?
Jonas klausė, kaip teisingai skirstyti šeimos pinigus. Ar vyras turi žmonai ir atvirkščiai pateikti pinigų uždarbio ir išlaidų ataskaitą? Turbūt šeimoje būtinai turi būti bendras šeimos biudžetas. Ir antras klausimas, ar pateisinamas darbas sekmadieniais naktimis, dirbant kelis darbus, norint padidinti šeimos biudžetą?
Jo, labai rimti Jono klausimą, ačiū už klausimus, labai rimti. Taip, dabar šitos mūsų kortelės, ne, kai ten vyras ir žmona turi savo sąskaitą, iš tikrųjų vienybės šeimai nesuteikia, nes žiūrėkit, kas gaunas, aš turiu savo, turi tai savo, teko susidurti su tokiam labai rimtom problemom, ypač kai prasideda šiokie tokie kivirčiukai, tada vienas užrečia nosį, nes aš uždirbu tiek, tu uždirbi tiek ir panašiai, žeminimai prasideda ir panašiai. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbėti, jeigu bendras gyvenimas, vienas kūnas, mes esame vienas kūnas, ta prasme, vyras ir žmona sako, tai turėtų ir biudžetas būti bendras. Jeigu kortelės, tai prašau, tada susėskit, mėla malonu, pasižiūrėkit, kiek turit pinigų, ką mes su jais darom, nes tai yra mūsų bendras gyvenimas. Jeigu prasideda toks kalbėjimas, kad štai čia mano, čia tavo, aš čia taip noriu perku, čia tau duodu, neduodu, tai klausimas labai paprastas. Logiškas, tai kur tas bendras gyvenimas, kuo jis remiasi, kaip jis pasireiškia, kaip jis nu, realizuojamas tas bendras gyvenimas, kokiais būdais jis realizuojamas, ar čia kažkaip tai, nu, tai, žodžiu, atsiranda tokia sritis, kuri tarsi eliminuojama iš to bendro gyvenimo. Tai čia nėra nenormalu. Klausimas būtų, ne kas turi valdytos finansus, nu tai tartis reikia, čia kitas jau būna, pavyzdžiui, įvairių labai situacijų gyvenime būna. Kartais būna vienas nesugeba tiesiog viską sugeba išleisti ir nesugeba niekiek prilaikytų, sutaupytų pinigų. Nu tai gali pasakyti, sakyt, kad žinai, tada gal tu tvarkyk tuos pinigus, įvairiai būna tai. Bet kokiu atveju turi būti atvirumas šitoje vietoje, nes šita vieta iš tikrųjų teko daug susidurti tokių šeimų, jin labai grėsia blogais, negerais dalykais. Labai negerais dalykais, to, jeigu nėra atvirumo. Taip, antras klausimas ten buvo ne kas.
Klausimas buvo, ar pateisinamas darbas sekmadienis.
Žiūrint, kokias šeimos situacijas čia reiktų žiūrėti, žinai, ir pateisinamas darbas sekmadienis, nu, žiūrint, kokia situacija. Šiaip sekmadienis yra šventimui ir neturi būti dirbama pragyvenama ir iš vis jokių sunkių darbų neturi būti dirbama, turi būti švenčiama, iš tikrųjų Dievui garbėti duodama, tai va. Bet galbūt, kad ten žmogus, na, jisai būna nepragyvena ir panašiai, ir panašiai. Tai, tai tada reikia žiūrėti, kur tas yra pagrindinis akcentas, kur galėtume dėti tą pagrindinį akcentą. Kas tai yra? Ar tikrai nepragyvena? Ar nu, norėtų kažko? Tai suprant, čia vėl reikia žiūrėti. Ir dabar dar, čia toks daugialypis labai klausimas, bet problema. Ar nenukenčia dėl to, sakysim, sekmadienio darbo, ne tik tai, kad ten, jeigu nedirbsi, finansai galbūt nukentės, bet jeigu dirbi, tai ar nenukenčia šeima, vaikai dėl santykių nebuvimo, ne, to ryšio nebuvimo, tai žiūrėkit, jeigu ten tėvo ar mamos nėra sekmadienį, kas darosi su ta šeima, ką jie veikia, jie atitolsta ir panašiai, kaip ir su jų užsienį išvažiavusiais tėvais. Iš tikrųjų, tai nieko gero tas neduoda, norim mes to matyti ar nenorim, bet jau rezultatų pilna Lietuva. Tu visokiausių, kad štai tėvai išvažiavo, vaikai liko be tėvų ir panašiai. Tai tas nutrūkęs bendravimas, kad ir per tą savaitgalį ten sekmadienį, ne, jis net neš teigiamų vaisių. Čia jau galim drąsės, 100%. Tai štai, ir bažnyčios lankymas bus sutrikęs tiek, kiek, ne, gal su mama tik tai vaiks, arba tėvo nematys ir panašiai. Tai žodžiu, čia reikia gerai apsvarstyti ir pasitarti šeimoje, ko mums iš tikrųjų reikia, kas yra pirmoje vietoje ir kokia reali situacija. Ar mes norim labai greitai namą nusipirkti, parketą susidėti ir taip toliau, ar mes galim paprasčiausiai pragyventi. Tai čia jau nuo norų reikia pasižiūrėti, labai labai gerai pasverti savo norus, savo ambicijas, savo poreikius. Tai.
Dar vienas klausimas, dirbu kazino, ar tai nuodėmė?
Darbas kazino nėra nuodėmė, bet pati struktūra tai tikrai tarnauja nuodėmiai. Tai va, taip kad čia toks atidomus klausimas, rimtas klausimas, nes ten patys žinot, kad ateina, veržiasi tie priklausomi žmonės ir kyšius duoda tiem šitiem, kaip jiem tiems apsaugininkam, kad tik įleistų, nes ten yra sąrašai, ko reikia neįleisti, ką reikia įleisti. Žodžiu, tokių visokiausių dalykų yra. Tai darbas kaip darbas, tai jis, ne, jūs ten nevagėt nieko, ne, nieko neprivartauja, tik tai sudarot sąlygas žmonėms lošti azartinius žaidimus. Tai va čia sako, patys azartiniai lošimai savaime teisingumui neprieštarauja. Žmogus ateina tarsi laisva valia. Ne, tai, nu, darbas kaip darbas, tai va, tai čia. Tik tai pačiam, nežinau, ar ten koks malonumo ten suteikia tai klausimas, matyti ten tą įtampą ir aistrą, nes ten kiek šnekėjo, teko šnekėti man su ten dirbančiai žmonėms, tai ten daug tos įtampos ir aistros ir matyti ten žmonės tos, kurie tiesiog, na, kenčia nuo tos priklausomybės. Tai čia kitas dalykas, tai va. Dar klausimėlis čia toks buvo, kaip suprantat Jėzaus žodžius, kad melsdamėsi daugia žodžiavo tik pagonis. Ar tai reiškia, kad melsis reikia tik tėvė mūsų? Ne. Čia yra daugia žodžiavimas ta mintis, kad jeigu žmogus galvoja, kad kuo daugiau žodžių pasakysiu, tai Dievas mane išklausys. Tai čia yra klaida. Ne dėl žodžius mane išklausys, išklausu. Tiesiog, kad aš jo prašau, aš pasietėjau, nu, aš esu jo. Tai toliau, ar dar klausimas yra dėl tinkamo santykių bendravimo su mergina. Draugė sako, tai trūksta vidinio širdies jausmo patvirtinačio, kad aš galėčiau būti jos vyru. Ar kaip draugas galiu merginą apkabinti, ar gali būti kažkoks fizinis ryšys. Nu, čia šeštas dievo įsakymas, jau esam kalbėję. Koks fizinis ryšys, kad nu, tai tarp jūsų nieko, ta prasme, jūs ne vyras ir ne žmona, vienas dalykas. Antras dalykas, net ir tą pusę jinai nežiūri. Tai čia, aš jau tik tai taip sakau, kad čia kažkoks tai, nu, net ir logikos nėra tame jokios. Tai. Nei logikos, nei ir moralinių požiūrių tas yra. Bažnyčios atžvilgiu labai aiškiai neleisti. Viskas, tai va, tiek yra minčių. Tai kągi, mes žiūriu laikrodį, liko kelias minutės. Tai va. Dabar dar pradėsim tokią, na, įdomią, irgi labai įdomi tokią potėmę apie pagarbą kūrinijos integralumui. Tai va, aiškiai, paskaitysiu tekstą, paskui, jei duos Dievas, kitą kartą pakomentuosim. Taigi, 2415 numeris. Septintų įsakymų reikalavome gerbti kūrinyje, jos nežaloti. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendram gėriui. Žemės turto, augalijos ir gyvūnijos išteklių naudojimas negali būti atskirtas nuo pagarbos moraliniams reikalavimams. Kūrėjo leistas žmogaus viešpatavimas negyvai gamtai ir gyvosioms būtybėms nėra absoliutus. Jį riboja rūpinimasis kitų žmonių, įskaitant ir būsimas kartas gyvenimo lygių. Jis reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumai. Labai įdomus dalykas, jeigu iškirdom, kad negalim mes daryti bet ką tiek su gyvuliais, gyvūnais, Nors čia kitai dar pakalbėsim, kad galbūt gyvūnai su mums daro bet ką tam tikrą prasme, bet čia kita paskui jau. Tai va, taip, kad negalim mes ir su iškasenam ten ne tik naudoti savo čia taip pat neatsakingai, bet žmogus turi jausti atsakomybę ir prieš Dievą, ir prieš kitus žmonės. Žodžiu, tas, sako, nors ir viešpatavimas yra, bet jis nėra absoliutus. Kitaip tariant, jeigu mes nežvelgsim ir neklausim Dievę, kodėl tu mums davėjai šitas gėrybės ir ką mes su jom turim daryti, tai mes iš tikrųjų suklysime. Čia tokia būtų pagrindinė mintis, kad jeigu mes ir turim žemės turtų, visokių kitokių turtų, mes turim jūs, jau buvo kalbėta kažkur tai, ne, apie tai, bet dabar šitoje vietoje kalbama apie vagystę, tai gaunasi iš esmės šitoje vietoje nusižengimas teisingumui, nes mes tarsi pavogiam iš kitų žmonių ir savotiškai pavogiam iš Dievo plano. Ta tokį turėtą, na, turtą, dar kažką tenai, naftą, anglis, geležį ir panašiai, ir panašiai. Tos dalykus besaiko ir beproto naudodami neatsakingai mes savotiškai nusižengiam teisingumą. Tai tiek šiandien minčių. Ačiū už kantrybę, ačiū už klausimus įdomius labai. Na ir prašykim Dievę, palaimink mūsų gyvenimo kelią, kad jis būtų tikra kelionė pas tave. Sudėjau.